Si Jesus nagsiling nga ang mga Kristohanon magsugid sa iban nga mga katawhan na nungod sa iya. Sugira naton sila nga kung sino magtuad sang ila mga sala kag magtuo kay Ginoong Jesus, ang iya mga sala pagapasayluhon kag baguhon ang iya kabuhi. Sa sininga larawan, makita mo nga ang Kristohanon nga nagatuman sang pulong ni Jesus. Paano man ikaw? Nagasugid bala ikaw sa iban na nungod kay Ginoong Jesus? Ipahatag sa iban kung paano ang imo na ibaluan na nungod kay Ginoong Jesu Kristo nga imo manluluwas.